Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugoj poslanici Korinćanima, u 6. poglavlju, od 6. stiha. I govorimo o tome kako apostol Pavle nabraja druga obeležja službe. U čistoti, u znanju, u strpljivosti, u dobroti, u duhu svetom, u nelicemernoj ljubavi, u istinitoj reči, u Božjoj sili, oružjem pravednosti, desnim i levim. U čistoti. Veruj mi, važno je da propovednik vodi život u čistoti. Nedostatak čistote je jedna od stvari koje današnju službu pogađaju i oštećuju. Uvek je tragično kada se otkrije da je sluga zaista kriv za nemoral i nečistotu. Čistota je važna. Važna je i Bogu. U znanju. Mislim da se ovo znanje ne odnosi samo na znanje Božje reči. Onaj ko služi iz Božje reči, treba da zna o mnogim stvarima i treba da ide u korak s vremenom u kome živi. U strpljivosti ili u dugom trpljenju, pod drugim prevodima, dugo trpljenje je samo oblik strpljenja. U dobroti. O, kako ljudi čeznu da imaju pastira koji je nežan, dobar i zainteresovan za njih. U duhu svetom. Neka se Bog smiluje onim propovednicima koji nastoje da propovedaju bez voćstva i usmeravanja duha svetoga. Više me brine to nego neke druge stvari. Bio sam pastir u centru Los Angeles u Americi 21 godinu, nasledio sam tamo mnoge velike ljude. Često sam mislio na doktora R.A. Torija, velikog evangelistu iz prošlosti, koji je bio prvi pastir crkve. Kada bih išao da propovedam, poslednje što bih rekao bilo je: O Gospode, pomozi mi da propovedam u sili Duha Svetoga. Vernon McGee sam po sebi nije nešto naročito u poređenju sa ljudima koji su tu bili pre njega. Uspešnu službu može dati samo Duh Sveti. U nelicemernoj ljubavi. Iskrena ljubav je očajnički danas potrebna. Nisu nam potrebni ljudi koji se pretvaraju da su veoma pobožni, koji citiraju otrcane fraze. Nisu nam potrebni lažni ispovedači vere koji ti govore kako te mnogo vole, a onda ti zabiju nož u leđa. Potrebna nam je prava, iskrena ljubav. Potrebna nam je ljubav koju Duh Sveti stavlja u srca. U istinitoj reči. Istinita reč znači da propovednik treba da poznaje Bibliju. On mora da propoveda u Božjoj sili, koja je moguća jedino ako pastir provodi vreme sam sa Bogom, pre nego što zakorači za propovedaonicu. Oružjem pravednosti, desnim i levim, je ispravno življenje u ovim oblastima. Zatim nam Pavle daje niz od 9 paradoksa koji su obeležje Božijeg čoveka. Slavom i sramotom, zlim glasom i dobrim glasom, kao varalice i istiniti ljudi, kao znani i neznani, kao oni koji umiru. I eto, živimo kao kažnjavani, ali ne ubijani, kao ožalošćeni, ali uvek radosni, kao siromašni, ali obogaćujemo druge, kao oni koji ništa nemaju i sve poseduju. Slavom i sramotom. Neki me priznaju, neki ne. To službi daje dobru ravnotežu. Zlim glasom i dobrim glasom. Iako će neki o nama ružno govoriti, mi i dalje služimo Gospodu. Jedan Šekspirov lik je ovako rekao: Oni me slave i od mene prave magarca, moji protivnici mi otvoreno govore da sam magarac. Tako, Gospodine, zbog mojih neprijatelja napredujem u upoznavanju sebe, a po mojim prijateljima ja sam oklevetan. Laskanje nam šteti više od kritike. Kao varalice i istiniti ljudi. Nazivaju nas varalicama, a mi govorimo istinitu Božju reč. Kao znani i neznani. Sluga Božji možda svetu neće biti poznat, ali je poznat Bogu. Kao oni koji umiru, i eto, živimo. Apostol Pavle je bio na mestu smrti, ali sada ima novi život u Hristu. Kao kažnjavani, ali ne ubijani. Često je bivao progonjen, bijen, bičevan, kamenovan, ali je preživeo. Kao ožalošćeni, ali uvek radosni. Tugovao je zbog greha ljudi i njihovog odbacivanja evanđelja, a radovao se Hristu. Kao siromašni, ali obogaćujemo druge. Kad god vidiš sveštenika koji je bogat, pazi. U službi ljudi ne bi trebalo da se bogate. Kao oni koji ništa nemaju i sve posjeduju. Sećaš se da je Pavle rekao u prvoj poslanici Korinćanima da je sve njihovo. To podrazumeva ono što je na svetu, život, smrt, sadašnjost i budućnost. Sve je u Hristu, a vi ste Hristovi, a Hristos je Božiji. O, kako smo bogati! Pa ipak siromašni smo. Pavle nam je dao tri grupe stvari koje predstavljaju obeležja službe. Primetit ćeš da prva grupa sadrži ono što je telesno, druga ono što je mentalno, a treća duhovno. Sve je važno. Lični Pavlov poziv. Pavle kao da ovde zapomaže. O, kako je čeznuo za tim obraćenicima u Korintu. Bili su deca u Hristu, telesni hrišćani, ali je njegovo srce čeznulo za njima. Izgleda kao da mu se srce lomi u ovom i sledećem poglavlju. Naša usta otvoriše se prema vama, Korinćani, naše srce postalo je široko. Ne osjećate se skučeni u nama, ali ste skučeni u svojim srcima. Kao svoje deci govorim, budite široki i vi, da mi na isti način uzvratite. Pavle otvara svoje veliko srce ljubavi i uzburkava srce onih koji ga vole. Zanimljivo je da je izgleda i uznemirio srce onih koji su mrzeli Boga i njegovu reč, i koji su pokušavali da naškode onima koji vole Boga i Sveto pismo. Znamo da je u istoriji rane crkve to bilo tako, ali takođe to važi i danas. Ako stojiš za Boga, vidjet ćeš da će te to koštati. Sada dolazimo do važnog dela u Svetom pismu. To je deo koji je često bio pogrešno korišćen i tumačen. Neki su se trudili da ga učine teškim, nepodnošljivim i odbojnim. Ipak ono što Pavle ovde govori potiče iz nežnog srca čoveka, čije se srce skoro slamalo zbog velike brige za korinske vernike. Ne vucite sa nevernicima jaram koji je za vas tuđ, jer čega zajedničkog ima pravedno sa bezakonjem, ili kakvu zajednicu ima svetlost sa tamom? Pavle ovde poziva korinske vernike da potpuno raščiste sa idolopoklonstvom. Treba da prekinu sa gresima tela. Treba da se odvoje od svetovnosti koja ih okružuje. Danas koristimo izraz odvojeni vernici. Mnogi ljudi sebe smatraju odvojenim vernicima, a svetovni su da svetovniji ne mogu biti. Još tamo u Starom Zavetu pod Mojsijevim zakonom, Bog je dao zakon svom narodu koji se veoma mnogo bavio poljoprivredom. Rekao im je da ne treba da u jarmu vuku voj i magarac. To je vuča neravnopravnih ili nejednakih životinja. Jedna je bila čista, a druga nečista životinja. Ovde Bog govori vernicima i kaže da vernik ne treba da vuče u jarmu sa nevernikom. Kako su ljudi zajedno podjarmljeni? U jarmu su zajedno kada su u bilo kakvoj vrsti saveza, kao što su poslovni, bračni, dugoročni savez ili poduhvat. Brak je u svakom slučaju vuča u istom jarmu. Vernik i nevernik ne treba zato da stupe u brak. Čista i nečista životinja ne treba da zajedno vuku plug, Božije dete i dete đavola ne treba da budu zajedno u jarmu i da vuku ka svojim životnim ciljevima. Sljedeći primjer ovakvog odnosa je poistovećivanje sa institucijom. Ako je neko profesor na teološkom fakultetu, ako je konzervativan i drži se velikih biblijskih istina, ali fakultet zastrani u liberalizam, takav čovjek treba sa fakulteta da ode, jer on tu prima platu poistovećeni sa njihovim radom i organizacijom. On je udružen sa njima na vrlo opipljiv, stvaran način, on vuče u neravnomernom jarmu sa nevernicima. Međutim, pretpostavimo da evangelista dođe u grad i da održava službe tokom jedne ili dve nedelje. iako koristi izvesne metode koje ne odobravaš, on ipak propoveda Hrista i Bog blagosilja njegovu službu. Da li treba da mu se pridružiš? Kada sam bio pastir u Nešvilu u Tennessee u Americi, u grad je došao jedan evangelista i nikome od nas, koji smo bili dosta konzervativni, nije rekao ni reč. A onda je svoj šator postavio tačno preko puta moje crkve i jedne baptističke crkve koja se nalazila na kraju grada. A onda je došao kod nas i moljakao za pomoć. Ja sam prilično oklevao zbog morala tog čoveka. On je nekako u mnogo čemu bio čudak. Vodio je najneformalnija bogosluženja. Zaustavio bi se u sred propovedi jer je zaboravio da nešto objavi ili je zaboravio da sakupi dobrovoljni prilog. Baptistički pastir i ja smo bili dobri prijatelji, pa smo o tome razgovarali. Nisu nam se sviđali svi metodi tog evangeliste, ali smo odlučili da ga podržimo. Bio je tu nekoliko sedmica i kroz njegovu službu ljudi su se spasavali. Zbog metoda koje je koristio, nikada s njim ne bih ušao ni u kakav trajni dogovor, ali sam ga podržao za vreme koje je tamo bio. Nema sumnje, nismo zajedno vukli jaram. Zapazi šta je Pavle radio. Kada bi došao u novi grad, prvo bi otišao u sinagogu. Da li znaš i za jedno drugo mesto na kome je moglo biti više protivnika Isusa Hrista nego u sinagogi? Pa ipak, Pavle je baš tamo započinjao. Ne osuđujem ga za to, jer ga je Bog vodio u tom pravcu. Ali da se Pavle priključio jednoj od tih sinagoga i da je postao njihov rabin, da je tu ostao, tada bi se to smatralo zajedničkim jarmom. Vidiš, Pavle govori o zajedničkom jarmu kao o trajnom aranžmanu, kakav je brak ili poslovno partnerstvo, ili posao profesora u školi, članstvo u crkvi. Ovaj stih se uopšte ne odnosi na moju pomoć evangelizacijskim poduhvatima. Ima mnogo ljudi koji svoju službu ne sprovode na način na koji to ja činim. Mnogi su mnogo uspešniji od mene, pa su možda oni u pravu, a ne ja. Naravno, ja smatram da ja jesam u pravu i nameravam da ovako nastavim. Ali ovo me neće sprečiti da imam zajedništvo sa ljudima koji malo drugačije rade, sve dok propovedaju isto evanđelje kao ja i dok veruju da je Biblija Božja reč. Pavle govori o podjarmljivanju sa nevernicima i to potpuno jasno izražava u sledećem stihu. U čemu se Hristos slaže sa velijarom? Ili kakav udeo ima verni sa nevernikom? Ja svakako nikakvog udela nemam sa njima. Ni u čemu se sa njima trajno ne udružujem, a verujem da ni ti to ne činiš. Nemojmo samo da ovo pomešamo sa našim odnosom sa drugim vernicima koji rade drugačije od nas. Kako se hram Boži slaže sa idolima? Mi smo na ime hram Boga živoga, kao što Bog reče. Stanovaću i živeću među njima i bit ću im Bog, a oni će biti moj narod. Sada Pavle posebno spominje idolopoklonstvo. Hram Božji ne treba nikakva posla da ima sa idolima. Gde je Božji hram? Danas je hram Božji ljudsko telo, telo svakog vernika. Mi smo hram Svetoga Duha. Onaj u kome Bog prebiva ne može biti u dogovoru sa idolima. Zato otidite od njih i odvojite se, govori Gospod. I ne dotičite ono što je nečisto, pa ću vas primiti, i bit ću vam otac, i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod Svedržitelj. Pavle poziva hrišćane na odvojenje i očišćenje. Oni ne treba da budu u saglasnosti ili nekom sporazumu sa idolopoklonstvom. Hrišćanin treba da bude odvojen od svetovnosti i od svetovnjačkog duha koji se uvlači u crkve i živote vernika. Vernik ne treba čak ni da dotiče nečiste stvari. U knjizi Isusa Navina saznali smo kako su Isus Navin i Izraelci verom zauzeli utvrđeni grad Jerihon. Međutim, Anan je uzeo proklete stvari. Izrael je dotakao ono što je Bog proglasio nečistim. Potom su sa velikim poverenjem otišli u gradić Gaj. Bili su sigurni da će izvojevati pobedu. Ali kod Gaja su Isus Navin i Izraelci bili poraženi. Bog je tražio odvojenje od svetovnosti i od nečistih stvari. Mnogi hrišćani sebe smatraju odvojenim. Ne razmišljaju o tome da ovo ili ono urade, ali ogovaraju, imaju najzlobniji jezik i nikada ne shvataju da je upravo to svetovno i nečisto. Ili idu za modom, pohlepni su, ali se ipak smatraju odvojenim od svetovnosti. Ne želim da sudim, na sudijsku stolicu niko od nas ne treba da sedne. Ipak mislim da treba da ukažem na ove stvari, jer treba da budemo veoma, veoma pažljivi. Vrlo je lako razgovarati o onome što je Božije, tvrditi da je Gospod Isus naš spasitelj, reći da ga volimo, smatrati se odvojenim za njega, a i dalje zaista ne biti odvojen od sveta, odvojen od Boga. Kad sam odlučio da uđem u crkvenu službu, potpredsjednik banke me je pozvao u svoju kancelariju. Bio je bezbožnik i psovao je više od ikoga. Mislim da je bio prilično dirnut kad sam objavio da napuštam posao, da bih se posvetio studiranju za službu. Pozvao me je u svoj kabinet i rekao: Verno, ne želim da ti ispričam priču, evo šta mi je tada rekao. Tokom Prvog svjetskog rata radio je jednoj drugoj banci. Sa njim je radio čovjek bezbožan kako samo svetovnjaci mogu biti, međutim, taj čovjek je bio solista u crkvi. Jednoga dana ovaj sadašnji potpredsjednik banke je otišao u crkvu i tamo je čuo kako njegov saradnik peva solo pesmu Isus je dovoljan. Nakon toga jedna draga žena mu je rekla, zar to nije divna solo pesma, zvučala je kao da dolazi sa neba. Pošto je on znao kakav je ovaj čovjek na poslu, znao je da mu Isus nije bio dovoljan. Jednoga dana ona ista žena je došla u banku radi nekog posla. Blagajnik koji je bio i solista je pokušavao da je da balans stanja, ali nije uspevao i onda je počeo da kune i psuje. Žena je bila vrlo iznenađena, onda je upitala mog prijatelja, ko je taj čovjek? A on je odgovorio, a to je onaj glas koji ste slušali prošle nedelje i za koji ste mislili da potiče pravo iz neba. Potpredsjednik banke je bio skeptik i nevernik, jer je video kako čovjek koji se deklariše kao hrišćanin peva Isus je dovoljan, a znao je da ovaj čovjek time nije bio zadovoljan. Znao je da je ovaj čovjek nemoralan, da je pijanica, da ima loš rečnik. Znao je da hrišćanin ne treba da bude takav, pa je postao ciničan. Pružio je ruku, dodirnuo me po kolinu i rekao, Vernone, nemoj biti propovednik, ako to stvarno ne misliš. Nikada to nisam zaboravio. Bog kaže, izađite od njih, odvojite se, ne dotičite nečiste stvari. Nemoj biti hrišćanin, ako to stvarno ne misliš. Nemoj reći da ti je Isus dovoljan, ako nije. O ovome Pavle ovdje govori. Zatim dolazi slavno obećanje, pa ću vas primiti i bit ću vam otac, a vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod Svedržitelj. Bićete takvi sinovi i kćeri koji ocu služe na čast. Jedan čovjek mi je pričao o mladiću koji se spremao za koleđ. Mladić se bio otuđio od oca. I dalje je bio njegov sin, ali mi je taj otac rekao, ne postupam sa njim kako bi trebalo da činim kao otac, prosto ne mogu da razgovaram sa njim kao otac. Ovdje baš o tome Bog govori. Ako veruješ u Isusa Hrista, Bog je uvek tvoj otac. Ne zaboravljaj to. Bog ovdje kaže da želi da prema tebi postupa kao otac. Želi da te tretira kao sina. Ali ako se upuštaš u svetovnost, ako ne misliš na ono što govoriš, ako si licemer, onda ujedno budi siguran. Bog otac će te kazniti. Prijatelju, Bog ne želi večno da te uči batinama. Zato te poziva da se odvojiš od njih, da izađeš, da ne dotičeš nečiste stvari. Tada Bog može da uspostavi blizak odnos sa tobom, kao otac sa sinom. Nastavit će se.